อิมดีไซน์พอดแคสต์แบ่งปันไอเดียเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ by imdesignstudio.com
ก็น่าจะเห็นคร่าวๆแล้วนะครับว่างานที่ผมทำเนี่ยมีงานเป็นประเภทไหนบ้างดังนั้นผมก็เลยจะฝากนะครับในเรื่องของงานที่ทำในเรื่องของงานศิลปะแต่ในเรื่องของงานที่ทำจริงๆงานหลักที่ผมถนัดแล้วก็เป็นที่ผมสร้างทำมาตั้งแต่แรกจริงๆงานศิลปะที่ผมทำมาตั้งแต่ก็คือเราเรียนมาสายนี้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะทำงานอยู่ในแกลเลอรี่คือเราเป็นครีเอทีฟในแกลเลอรี่นะครับในมิวเซียมคราวนี้พอเราออกจากงานประจำมันก็มีเวลาว่างมากขึ้นแล้วก็เลยมีแรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะของตัวเองแต่งานที่ผมทำคอร์สครับแล้วก็รับดูแลแล้วก็เป็นเบนทออยู่นะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์ดังนั้นวันนี้ผมก็เลยนำเรื่องที่คนส่วนมากนะครับชอบติดในเรื่องของการสร้างแบรนด์ครับปกติเนี่ยจะมีคนมาพูดว่าเนี่ยสร้างแบรนด์ต้องสร้าง1 2 3 4 5อะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าปกติเขาจะไม่ค่อยมาคุยในเรื่องว่าทำไมนะครับแบรนด์ของเราดูแล้วมันไม่เวิร์คดูแล้วทำไมมันไม่เป็นมืออาชีพดังนั้นครับเมื่อเรามีวิธีสร้างเราก็ต้องรู้ว่าข้อด้อยหรือว่าข้อที่เป็นข้อแตกต่างหรือว่าข้อที่เราควรจะปรับเนี่ยในเรื่องของแบรนด์ของเราเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมก็เลยมี5สิ่งที่ทำให้แบรนด์ของคุณนะครับดูไม่เป็นมืออาชีพเรื่องของ5สิ่งที่ทำให้แบรนด์ของคุณไม่เป็นมืออาชีพนะครับข้อ1 นะครับไม่มีความสอดคล้องของแบรนด์ครับอาจจะปรับอารมณ์เร็วนิดนึงนะครับเมื่อกี้คุยถึงเรื่องศิลปะแต่ว่าคราวนี้เรื่องศิลปะจริงๆอ่ะถามว่าถ้ามองในเรื่องของการสร้างแบรนด์นะครับผมก็คือเขาเรียกว่า personal branding เหมือนกันคนจะไม่ได้จำงานที่ผมทำแต่คนจะจำว่าอะไรที่ผมทำจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะครับเวลาถ้าเราสร้างแบรนด์ถูกต้องแล้วครับหรือว่าถ้าเริ่มสร้างแบรนด์ได้ถ้าคนมองเรื่องของงานครีเอทีฟเนี่ยคนก็จะนึกถึงเอกนัทถ้าคนคิดในเรื่องของศิลปะที่เป็นงานภาพพิมพ์คนก็จะนึกถึงเอกนัทถ้าคนที่อยู่ในวงการศิลปะถ้าคนนึกถึงในการถ่ายภาพคนก็จะนึกถึงอาจารย์หมูพี่หมูอะไรเนี่ยก็คือเอกนัทคนเดียวกันเห็นไหมครับแบรนด์เวลาแบรนด์ที่เราสร้างแต่ละอย่างครับถ้าเริ่มเกิดการจดจำแล้วก็คนจำได้ว่าเราทำอะไรอย่างเงี้ยนะภาพลักษณ์ก็แสดงว่าเรามาถูกทางละนะครับก็ให้เราเอาตรงนั้นเน้นต่อไปแต่บางครั้งครับคนมักจะพลาดครับข้อแรกก็คือไม่มีความสอดคล้องของแบรนด์ครับคนที่สร้างแบรนด์ใหม่ๆหรือว่าคนที่คิดกำลังสร้างแบรนด์ครับมักจะมีปัญหาตรงนั้นตลอดครับเพราะว่าเขาไม่รู้จักลูกค้าเขาตัวเองครับไม่เคยคิดเลยวันนี้ฉันจะสร้างแบรนด์แล้วถามว่าเวลาคุณสร้างแบรนด์เนี่ยคุณคิดแต่ว่าเออฉันจะแต่งตัวยังไงฉันจะใช้สียังไงฉันจะสร้างโลโก้ยังไงถูกไหมครับแต่ไม่เคยคิดถึงลูกค้าเลยวันนี้คุณจะสร้างแบรนด์ให้ใครใครคือลูกค้าของคุณแล้วลูกค้าของคุณชอบอะไรคุณเวลาคุณสร้างแบรนด์ครับแสดงว่าคุณต้องมีเป้าหมายหรือว่าเป้าประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งก็คืออาจจะขายสินค้าหรือว่าจะมีสินค้าของตัวเองจะมีบริการของตัวเองหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ของตัวเองหรือว่ามีโรงงานของตัวเองดังนั้นครับเมื่อคุณอยากสร้างแบรนด์ขึ้นมาแต่บางครั้งคุณไม่รู้ลูกค้าของคุณคือใครถ้าคุณรู้ลูกค้าว่าของลูกค้าของคุณเนี่ยคุณอยากได้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นดังนั้นแบรนด์ที่คุณทำครับมันต้องเป็นดูเป็นแบรนด์ที่ทันสมัยเป็นแบรนด์ที่สมัยใหม่ถูกไหมครับภาพลักษณ์มันต้องดูอินเตอร์ภาพลักษณ์มันต้องดูสมัยใหม่ภาพลักษณ์มันต้องดูสดใสมันไม่ได้เป็นเรียบหรูดูขรึมหรือว่าเรียบหรูดูดีมันก็แสงมันไม่ใช่ดังนั้นครับสิ่งแรกที่ควรทำในการสร้างแบรนด์ครับที่ให้ต้องสร้างความสอดคล้องก่อนโดยการดูลูกค้าของคุณนะครับกำหนดไว้ล่วงหน้าครับไม่ได้ว่าทำไปคิดไปทำไปคิดไปอย่างเงี้ยไม่เวิร์คครับก่อนจะทำแบรนด์ทุกครั้งหรือว่าการที่จะทำธุรกิจทุกครั้งครับมันไม่มีใครหรอกครับไม่มีใครหรอกที่จะคิดว่าเออฉันอยากเอาของตัวเนี้ยมาขายแล้วฉันจะไปหาลูกค้าเอาดับแน่อย่างเงี้ยไม่ใช่ครับการทำสินค้าครับหรือว่าการสร้างแบรนด์จะมีแค่2 อย่างครับอย่างแรกถ้าเกิดว่าคุณเป็นธุรกิจกงสีหรือว่าคุณมีธุรกิจที่บ้านอยู่แล้วหรือว่าธุรกิจที่คุณสร้างสินค้าใดสินค้าหนึ่งอยู่แล้วครับอย่างเงี้ยคุณต้องไปหาลูกค้าให้เจอแต่อีกธุรกิจหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีสินค้าครับสิ่งแรกปกติคนจะคิดว่าฉันเนี่ยจะอะไรมาขายดีมันเป็นคำถามที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะถามผิดสเต็ปไปหน่อยสิ่งที่คุณต้องถามก่อนถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยคุณมีทุนอยู่ก้อนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วคุณยังไม่รู้ว่าไม่มีสินค้าไม่มีอะไรคุณต้องหาลูกค้าให้เจอก่อนครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเอาข้าวสาลีครับข้าวสาลีไปขายให้คนที่เขาไม่กินข้าวสาลีแล้วถามว่าเขาจะซื้อไหมครับคุณเอาน้ำมันไปขายที่ซาอุแล้วถามว่าคนที่ซาอุเขาจะซื้อไหมครับมันไม่มีใครซื้อแน่นอนถูกไหมครับถ้าเกิดว่าคุณจะเอาข้าวสาลีคุณต้องไปขายที่แอฟริกาถ้าคุณจะไปขายน้ำมันคุณก็ต้องไปสถานที่ที่เขา ไม่สามารถผลิตน้ำมันเองได้เหมือนกันครับอย่าเพิ่งคิดว่าคุณจะเอาสินค้าอะไรมาขายอย่าเพิ่งหาสินค้าแล้วอ่ะพอหาสินค้ามาขายสเต็ปต่อไปคุณต้องจะถามตัวเองอีกแล้วฉันจะไปขายยังไงฉันจะไปขายให้ใครจริงๆคุณต้องไปหาก่อนไปหาความต้องการก่อนไปหา need ก่อนว่าสิ่งที่คุณจะขายครับคุณจะขายให้ใครดังนั้นครับแบรนด์เหมือนกันครับเพราะแบรนด์ผมบอกแล้วมันต้องทำควบคู่ไปกับการตลาดเพราะว่าบางครั้งแล้วถ้าเกิดคุณทำการตลาดนะครับทำการตลาดอย่างเดียวอะแล้วจู่ๆแล้วสินค้าของคุณเนี่ยมันติดตลาดสมมติว่าวันนี้นะครับคุณคิดนโยบายหรือว่าคิดนวัตกรรมคุณคิดนวัตกรรมอะไรที่มันสุดยอดมากครับอย่างเช่นลูกอมรสมะนาวเปรี้ยวสมมตินะฮะลูกอมรสมะนาวเปรี้ยวแล้วคุณเอาไปขายคุณทำจากการตลาดคุณไปอัดโฆษณาคุณเอาไปโปรโมทอย่างเดียวครับแล้วคุณไปขายแล้วดันเกิดแล้วมันเกิดขายดีครับคุณรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจะมีการเรียนแบบทันทีครับคนก็จะเอารสมะนาวเปรี้ยวของคุณไปเรียนแบบแล้วก็ไปแกะรสแล้วเขาก็ไปใส่แบรนด์แล้วเขาก็เอาไปขายครับแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นเจ้าแรกถูกไหมครับทั้งที่คุณเป็นเจ้าแรกแต่ถามว่าใครรู้อ่ะมันไม่มีใครรู้ครับว่าคุณไม่เคยสร้างแบรนด์มาคนเคยกินรสมะนาวเปรี้ยวเขาก็อยากกินรสมะนาวเปรี้ยวอีกแต่เขาไม่รู้ว่าคุณแบรนด์ของคุณเป็นเจ้าแรกแล้วก็คุณไม่เคยทำแบรนด์เลยแต่เขากลายเป็นจำของคู่แข่งคุณได้เพราะคู่แข่งของคุณเรียนแบบคุณทุกอย่างแล้วไม่พอครับตัดราคาอีกต่างหากเห็นไหมครับอันนี้คือข้อที่คุณไม่สามารถคุณไม่ยอมสร้างแบรนด์ตั้งแต่แรกแล้วถามว่ามาทำทีหลังทันไหมไม่ทันครับดังนั้นถ้าจะทำอะไรครับคุณต้องวางแผนตั้งแต่แรกแล้วคุณสร้างแบรนด์พร้อมกับการตลาดครับแล้วจะโตไปแล้วคราวนี้ครับเวลาคนไปเจอเหมือนเวลาคุณมีบะหมี่กึ่งสำเร็จยี่ห้อใหม่อ่ะคุณเชื่อไหมว่ามันจะอร่อยกว่ามาม่าผมว่าคุณไม่เชื่อแน่นอนเพราะคุณติดแบรนด์มาม่าแล้วไงถูกไหมครับเหมือนกันครับดังนั้นครับแบรนด์ไหนมาก่อนแบรนด์นั้นได้เปรียบดังนั้นวันนี้ทำไมเราจะไม่สร้างแบรนด์ครับแบรนด์ตัวตนวันนี้คุณทำไมจะออกมาไลฟ์ออกมาอะไรครับวันนี้เราออกมาไลฟ์เพื่อจะมาคุยให้คนอื่นเป็นเรื่องสนุกหรือว่าวันนี้เราจะออกมาเพื่อเหตุผลบางอย่างเพื่อธุรกิจของคุณเพื่อสินค้าของคุณหรือว่าออกมาสร้างแบรนด์ไอเดนติตี้ของคุณดังนั้นมันต้องมีการสร้างแบรนด์ควบคู่กันไปแล้วครับคุณต้องมาดูแล้วแหละว่าแบรนด์ของคุณมาสอดคล้องไหมถ้าคุณขายยาลดน้ำหนักแต่คุณแบบคือคุณแบบสมบูรณ์มาเลยอย่างเงี้ยครับก็ถามว่าใครจะมาซื้อของผลิตภัณฑ์ของเราถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าวันนี้คุณคุยถึงเรื่องความสวยความงามแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่สวยครับหรือว่าคุณดูไม่เนียนถามว่าการความว่าสวยเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ต้องไปสัมศัลยกรรมอะไรแต่ว่าผิวเรียบผิวสวยผิวเนียนผิวขาวกระจ่างอะไรอย่างเงี้ยคนเขาก็เชื่อผลิตภัณฑ์คุณดีครับมันไม่ต้องอะไรพูดเพราะว่าคุณคือแบรนด์คือคุณถูกไหมครับคุณพูดอะไรเขาก็เชื่อเพราะว่าเขาดูคุณเป็นตัวอย่างดังนั้นเวลาถ้าเกิดว่าคุณจะทำในเรื่องสถาบันลดน้ำหนักคุณก็ต้องมีน้ำหนักที่น้อยครับก็ต้องเป็นน้ำหนักน้อยตามสมัยนิยมอันนี้ผมก็ต้องพูดตามสมัยนิยมนะเพราะว่าแต่ละสมัยเนี่ยเขาจะชอบไม่เหมือนกันถูกไหมครับถ้าเราลองไปดูผู้หญิงสมัยเลอนาซองเนี่ยเขาจะชอบแบบบึ้มๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีน้ำมีนวลอันนี้ก็คือคนที่สวยในอุดมคติของแต่ละสถานที่ของแต่ละถิ่นดังนั้นเราก็ต้องรู้ครับอุดมคติในสถานแต่ละสถานที่แต่ละถิ่นเนี่ยเขาเป็นยังไงดังนั้นแบรนด์คุณต้องสอดคล้องครับถ้าคุณไปอยู่ในเมืองไปอยู่ยุโรปที่เขาชอบในเรื่องของการอนุรักษ์ในเรื่องที่เขาคุมค่ามาตรฐานของพวกการปล่อยไอเสียถูกไหมครับแต่ว่าคุณไปขายแต่ความแรงสมมติคุณทำผลิตภัณฑ์หรือว่ายานพาหนะอะไรสักอย่างแล้วไปขายที่ยุโรปเน้นแต่ความแรงแต่ไม่ได้เน้นเรื่องรักธรรมชาติเห็นไหมครับมันก็ไม่ถูกครับมันก็ไม่สอดคล้องกับแบรนด์ที่คุณจะไปขายกับลูกค้าดังนั้นครับความสอดคล้องครับเป็นเรื่องแรกๆครับที่คนชอบตกแล้วก็คนชอบผิดครับเหมือนเวลาเราจดกระดุมเม็ดแรกครับถ้าเราจดกระดุมเม็ดแรกผิดครับเม็ดต่อๆไปมันก็คือผิดถูกไหมครับแล้ววันนี้เราจะมาเสียเวลาหรือกระดุมมาจดกระดุมใหม่เนี่ยไม่ทันครับเพราะว่าคู่แข่งเขาก็แต่งเราไปหมดแล้วข้อ2ครับไม่มีความชัดเจนของแบรนด์ครับความชัดเจนของแบรนด์คืออะไรครับบางครั้งเนี่ยครับบางคนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรตัวเองต้องการจะสื่อสารออกมาทางไหนตัวเองอยากจะแต่งตัวยังไงอยากจะใส่เสื้อยังไงหรือว่าภาพลักษณ์หรือที่อยากแสดงออกให้คนอื่นเห็นเนี่ยยังไม่รู้เลยครับคนนั้นก็เป็นไอดอลคนนี้ก็แต่งตัวสวยคนนี้ก็ชอบคนนี้ก็ดีสุดท้ายคือชอบไปหมดสุดท้ายนึกออกเวลาเราสร้างบ้านไหมครับถ้าเรายังไม่มีเป้าหมายเรายังไม่มีชัดเจนถ้าคุณชอบบ้านแบบโคโลเนียลคุณก็ต้องไปดูเฟอร์นิเจอร์แบบโคโลเนียลถ้าคุณชอบบ้านแบบโมเดิร์นคุณต้องไปดูเฟอร์นิเจอร์แบบโมเดิร์นเคยเจอไหมครับคนที่เวลาไปเดินพวกศูนย์การค้าหรือว่าไปดูพวกร้านเฟอร์นิเจอร์นี้ก็ชอบโซฟานี้ก็ใช่ถูกไหมครับเคาน์เตอร์นี้ก็ดีแต่พอเอามาใส่ในบ้านคุณมันคนละเรื่องคนละราวอะฮะใช่ไหมครับเหมือนกันครับดังนั้นครับคุณต้องชัดเจนครับคุณต้องเป็นตัวของตัวเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นตัวของตัวเองในด้านที่ดีนะครับคนที่ออกมาสร้างตัวตนแต่ว่าใช้ในความที่ ไปก๊อปปี้คนอื่นหรือว่าเอาลอกเรียนคนอื่นนะครับสุดท้ายครับจะเหนื่อยเองเพราะว่าอะไรครับอะไรก็ช่างที่มันไม่ใช่ตัวเองครับมันจะเหนื่อยเร็วแล้วพอเหนื่อยเร็วครับมันก็จะท้อเร็วดังนั้นเป็นตัวของตัวเองในที่เป็นในเชิงบวกแล้วก็เป็นเชิงที่ดีที่สุดครับแล้วให้ชัดเจนไปเลยอย่าคุมเคือครับดังนั้นต้องตอบตัวเองก่อนว่าตอนนี้ตัวเองชอบอะไรครับอยากแสดงด้านไหนออกให้คนเห็นข้อ3ครับเอกลักษณ์ของแบรนด์ครับและการออกแบบเว็บไซต์ที่ไม่เป็นมืออาชีพทำไมผมต้องคุยถึงเรื่องการออกแบบเว็บไซต์ครับผมจะย้ำเสมอกับทุกคนเลยครับว่าเว็บไซต์คือบ้านของเราเราอยากจะให้เว็บไซต์เป็นอย่างไรก็ได้ถูกไหมครับเราอยากจะให้มีกี่หน้าก็ได้นโยบายของคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ของเรามาใช้กระทู้ของเราเราไม่พอใจใครเราก็เอาออกได้แต่อย่าลืมว่า Facebook ครับหรือว่าสื่อโซเชียลต่างๆนะครับเขาคือแฟรนไชส์ของเราเขาคือสถานที่ที่เราไปเช่าอยู่อาจจะเช่าฟรีก็ได้ที่เขาปล่อยให้ฟรีแต่อย่าลืมครับเราไปอยู่ในสถานที่ของเขาเราต้องปฏิบัติตามนโยบายของเขาวันดีคืนดีครับผมเคยเจอบางคนเนี่ยมีเพจครับแต่ว่ามีคนตามหลายแสนเลยแต่ว่าวันดีคืนดีครับ Facebook ตัดการมองเห็น Facebook บอกว่าคุณทำผิดสัญญา Facebook บอกว่าคุณทำผิดเงื่อนไขของเพจทั้งที่เจ้าของเพจก็ยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วยังไงครับพอเขาแบนไปก็ข้อมูลที่คุณทำไว้ตั้งหลายปีครับคนที่ติดตามตั้งหลายปีหายไปหมดเลยครับทำยังไงอะฮะจะมาเริ่มใหม่ถามว่าผมว่าจะมีแรงไหมอะคุณสะสมมาตั้งหลายปีนะอย่าง IG อีกครับแล้วก็สื่อโซเชียลต่างๆนะครับตอนนี้มาอีกเยอะมากไหนจะ TikTok ไหนจะสื่อพวก Pinterest ไหนพวก Tumblr ไหนจะอะไรอีกเยอะแยะครับแล้วถามว่าเราก็จะเจอแนวอย่างนี้ตลอดเหรอครับดังนั้นวิธีง่ายที่สุดให้คุณทำเว็บไซต์ครับแล้วสำรองข้อมูลทุกอย่างไปอยู่ที่เว็บไซต์แล้วคุณก็คัดเอาครับว่าสื่อตรงนี้ถ้าเป็นวิดีโอตรงนี้คุณมันเหมาะกับYouTube คุณก็ไปลง YouTube ถูกไหมครับแต่ว่าคุณมี database ของคุณเก็บไว้อยู่แล้วถ้าสื่อตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นพวกโพสต์ตรงนี้มันน่าจะไปลงเพจได้นะคุณก็คัดไปเพจหรือว่าบางอย่างนะครับมันสามารถลงหลายๆโซเชียลได้เห็นไหมครับทำที่เว็บไซต์แล้วก็กระจายออกไปอย่างเงี้ยมันจะปลอดภัยที่สุดครับแล้วพักหลังครับถ้า YouTube เหมือนกันครับ YouTube ตอนนี้ครับก็มีหลายครั้งหรือว่าหลายคนเนี่ยที่โดนโฮรายได้ไว้เพราะว่าไปทำอะไรก็ไม่รู้ที่ขัดกับนโยบายของ YouTube YouTube ไม่เตือนนะครับเดี๋ยวนี้ YouTube โฮตังคุณไว้เลยดังนั้นครับคุณก็ต้องมีเว็บไซต์ของตัวเองและที่สำคัญครับเว็บไซต์ของคุณต้องดูเป็นมืออาชีพด้วยเว็บไซต์ที่ดีครับต้องดูเป็นมืออาชีพแล้วต้องสวยถ้าคุณยังไม่มีเว็บไซต์คุณก็ต้องไปหาเว็บไซต์ของคุณแล้วก็ต้องลงทุนในเรื่องของเว็บไซต์ที่ว่าต้องให้มีในเรื่องของแบรนด์อินเทอร์เฟซที่ดีอินเทอร์เฟซก็คือภาพลักษณ์ที่ดีครับหน้าตาสวยภาพสวยการวางการออกแบบการจัดวางหรือแพทเทิร์นมันต้องดีเว็บไซต์สมัยนี้นะครับไม่แพงครับเว็บไซต์สำเร็จรูปเยอะแยะหรือว่าถ้าคุณไม่ได้ถนัดทางเรื่องของการทำเว็บไซต์ทำข้อมูลแม้ก็ไปจ้างบริษัทเว็บก็ได้ถ้าคุณอยากจะสร้างตัวตนจริงแต่ว่าวันนี้ครับถ้าเราพอจะมีเงินหรือว่าพอจะเจียดเงินได้ครับก็ลองไปทำดูเพราะว่ามันคุ้มครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณสร้างตัวตนแล้วคุณมีรายได้มากกว่าการทำเว็บไซต์อยู่ร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าจะลงทุนไหมอย่างที่สองครับเว็บไซต์คุณต้องมีแบรนด์ experience ที่ดีครับแบรนด์ experience ที่ดีก็คือเว็บไซต์อาจจะดูง่ายครับใช้งานง่ายแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายภาพสวยครับไม่ซับซ้อนอันนี้ก็ลองไปดูออกแบบไซต์แมปของตัวเองให้ดีๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อ3นะฮะต่อไปครับข้อ4ครับไม่ประติดประต่อระหว่างน้ำเสียงบุคลิกและภาพลักษณ์ของแบรนด์เท่านี้เจอเยอะครับแบรนด์ของคุณครับคุณสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์มาดีมากครับแต่ว่าพอเบื้องหลังหรือว่าภาพลักษณ์ของคุณเนี่ยบางแบรนด์นะครับสร้างภาพลักษณ์ในการโฆษณาดีมากมีการยิงแอดมีการทำโฆษณาในสื่อต่างๆเยอะแยะแต่พอไปมีประสบการณ์ไปใช้งานจริงครับปรากฏว่าบริการก็ไม่ได้เรื่องนะไม่มีความชัดเจนไม่มีอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยครับคนเขาก็หนีเอาง่ายๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ดูไม่เป็นมืออาชีพแล้วคนก็จะเริ่มขยะสุดท้ายครับข้อ5ครับก็คือพันธสัญญากับสิ่งที่ทำแตกต่างกันพันธสัญญาของแบรนด์ก็คืออะไรครับมันก็คือนโยบายมันก็คือคอมมิตเมนต์หรือว่าเป็นสิ่งที่คุณเป่าประกาศหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณพยายามโฆษณาที่ให้คนเห็นว่าฉันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าคุณทำบริษัทประกันคุณบอกว่าเป็นบริษัทที่ซื่อสัตย์เป็นบริษัทที่เฉียบเร็วเป็นบริษัทที่เคลมเร็วแต่ว่าพอใช้บริการแล้วอย่างนั้นครับแล้วเป็นบริษัทที่คุณมีชื่อเสียงที่แบบไม่ยอมเคลมถูกไหมครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ไม่ยอมจ่ายอย่างเงี้ยมันสวนทางกับคอมมิตเมนต์ที่คุณให้มาอย่างนี้ลูกค้าก็ไม่เอาครับแบรนด์คุณก็เสียได้ดังนั้นครับข้อแรกก็คือไม่มีความสอดคล้องของแบรนด์ครับสองก็คือไม่มีความชัดเจนของแบรนด์สามเอกลักษณ์ของแบรนด์และการออกแบบเว็บที่ไม่เป็นมืออาชีพข้อ4ก็คือการประติดประต่อระหว่างน้ำเสียงบุคลิกและภาพลักษณ์ของแบรนด์ครับ ข้อ5ก็คือพันธสัญญากับสิ่งที่ทำแตกต่างกันดังนั้นผมก็ฝากไว้ครับสำหรับการสร้างแบรนด์ครับเป็นจุดอ่อนของหลายคนที่ทำให้แบรนด์ของตัวเองดูไม่เป็นมืออาชีพดังนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไปปรับได้ครับแบรนด์ของเราเมื่อเป็นมืออาชีพคนเขาก็จะไว้ใจเหมือน Apple ครับ Apple เวลามีข้อผิดพลาดหรือว่ามีปัญหาอะไรขึ้นมาครับคนที่เป็นสาวกของ Apple ครับจะออกมาเถียงแทนตลอดแล้วเขาก็จะจงรักภักดีต่อแบรนด์นั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบรนด์ของเราครับไม่มี5ข้อตรงนี้ตกไปแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยต้องเข้าใจครับผู้บริโภคสมัยนี้ครับเขาพร้อมที่จะสวิตชิ่งแบรนด์ตลอดถูกไหมครับเพราะว่าตัวเลือกในตลาดเขาเยอะดังนั้นครับณเวลานี้ณตอนนี้ครับคนที่เป็นมืออาชีพเท่านั้นครับที่จะยืนหยัดอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ได้เพราะต้องเข้าใจว่าเมื่อโควิดเข้ามาครับเมื่อเวิร์กฟอร์มโฮมเข้ามาทุกคนวิ่งเข้ามาในออนไลน์หมดครับที่คุณจะยืนได้ที่เราจะยืนหยัดได้ก็คือความเป็นมืออาชีพเท่านั้น